Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Tule nyt ja puhu meille, puhuttele meitä. Anna sanasi satuttaa ja anna sen parantaa. Isä, puhu meille, me tahdomme kuulla sinun äänesi. Jeesuksen nimessä, aamen. Tämän sunnuntain aihe tulee iholle. Tai oikeastaan se tulee ihan ihon alle. Nyt ei puhuta mistään teoriasta. Nyt ei puhuta mistään vaikeasta filosofisesta käsitteestä, jota pitäisi yrittää aivoillaan ymmärtää, vaan nyt puhutaan ihmisen osasta. Ja luulenpa, että puhutaan jostain sellaisesta, mistä meillä ihan jokaisella on niin kipeää omakohtaista kokemusta. Kiusaukset ovat meille tuttuja. Enkä nyt puhu siitä kiusauksesta, kun laihdutuskuurin aikana tekee mieli suklaata, vaan puhun nyt ihan oikeasta kiusauksesta. Sellaista, joka tekee kipeää, joka satuttaa, joka oikeasti kiusaa, vaivaa, joka saa lankeamaan ja joka sitten satuttaa omaa tuntoa, satuttaa niin kipeästi. Puhutaan ihmisestä. Puhutaan sinusta, puhutaan minusta. Jeesuksen aikoihin Kuolleenmeren rannalla asui sellainen yhteisö, jota nimitetään Qumranin yhteisöksi. Essealainen luostariyhteisö, juutalainen yhteisö. Heidän erässä kirjoituksessaan puhutaan Belialin kolmesta verkosta. He kutsuivat saatanaa Belialiksi. Ja ne kolme verkkoa olivat haureus, ahneus ja temppelin saastuttaminen. Kun luetaan Uuden testamentin kirjeitä, ja jos olette huomanneet, niin oikeastaan jokainen Uuden testamentin kirje päätyy erilaisiin kehoituksiin, minkälaista elämää kristityön tulisi elää. Ja siellä hyvin usein varoitetaan juuri kahdesta asiasta, jotka ihmistä kiusaavat. Haureudesta ja ahneudesta. Ihan niin kuin siellä Qumranissa. Tullaan muutama sata vuotta oikeastaan, 1500 vuotta eteenpäin uskonpuristaja Martti Lutteriin. Hän kuuluu sanoneen, että ihmistä vaivaavat nuoruudessa aistihimot. Se varmaankin viittaa ennen kaikkea haureuden synteisen tyyppisiin. Keski-iässä rahanhimo ja vanhuudessa kunnianhimo ja valoni. Lutherkin tunsi ihmisen. Tunsi varmaan itsensä ja muutkin ihmiset. Ja näyttää siltä, että ei ole maailma muuttunut. Ihminen kehittyy, sanotaan. Maailma kehittyy, sanotaan. Varmaan monessa suhteessa niin on, mutta on myöskin niitä asioita, missä mikään ei muutu. Haureus, ahneus, vallanhimo, kunnianhimo. Nehän meitä kiusaavat. Luther kirjoittaa ison katekismuksen selityksessä Isä meidän rukouksen siihen kohtaan, missä pyydetään, äläkä saata meitä kiusaukseen. Hän kirjoittaa näin. Meitä kiusaavat liha, maailma ja perkele. Sillä lihassa eläessämme me raahaamme mukana vanhaa ihmistä, joka on kaiken aikaa toimessa. Se kiihottaa meitä siveettömyyteen, laiskuuteen ja ylensyömiseen ja juopotteluun, ahneuteen ja petollisuuteen, lähimmäistemme petkuttamiseen ja nylkemiseen. Se yllyttää meitä kaikenlaisiin pahoihin, luontomme iskostuneisiin himoihin, joita vielä lisäksi kannustaa muiden ihmisten seurassa saatu esimerkki. Kaikki se, mitä kuulemme ja näemme. Tämä haavoittaa usein viattomankin sydämen ja sytyttää sen pahan. Toiseksi tulee maailma. Se loukkaa meitä sanoin ja teoin, saattaa meidät vihaan ja kärsimättömyyteen. Maailmassa ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta kuin vihaa ja kateutta, vihollisuutta, väkivaltaa ja vääryyttä, luottamuksen pettämistä, kostoa, kirousta, moittimista, panettelua ja pöyhkeä ylpeilyä, johon liittyy ylenpalttista koreilua, kunnianhimoa sekä mainin ja vallan tavoittelua. Kukaan ei halua jäädä vähäisemmäksi, vai jokainen tahtoo istua kunniapaikalla ja kaikkien silmien edessä. Sitten tulee vielä perkelekin, joka paikkaan puhatamaan ja lietsomaan, mutta aivan erityisesti hän painaa päälle siellä, missä on kysymys omasta tunnosta ja hengellisistä asioista. Hän näin tahtoo, että me vähät välittäisimme Jumalan sanasta ja teoista ja halveksisimme niitä. Näin hän saisi riistetyksi meiltä uskon, toivon ja rakkauden ja saattaisi meidät harhauskoon, petollisen häpeämättömyyteen ja paatumukseen tai sitten epätoivoon, Jumalan kieltämiseen ja pilkkaamiseen sekä lukemattomiin muihin kauhistaviin tekoihin. Tällaisia lankoja ja verkkoja perkele virittelee. Näin siis Luther isossa katekismuksessa. En tiedä, oliko realistista puhetta Lutherilta. Ehkä se on inhorealistista. Mutta sellainen maailma on ja sellainen ihminen on. Ja sen tähden me rukoilemme isämme rukouksessa joka kerta. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Siinä me rukoilemme sitä, että Jumala ei antaisi meidän sillä tavalla langeta omaan lihaan ja tämän maailman kiusauksiin, että me lankeaisimme kokonaan pois oikeasta uskosta. Ja sitä me saamme rukoilla. Ja siihen rukoukseen on aihetta varmasti ihan joka päivä. Lutherin kerrotaan myös sanoneen näin. Emme voi estää lintuja lentämästä päämme yli, mutta voimme estää niitä tekemästä pesän päälle. Nyt en tiedä, onko tämä oikeasti Lutherin teksti. Koitin löytää hienosta kirkon aarteet ohjelmasta, enkä mistään kyllä tämmöistä löytänyt. Sitten kun haiskelin internetistä muuten, niin löytyi kiinalainen sananlasku, joka sanoo juuri näin, että huolet ja murheet ovat sellaisia lintuja, jotka kyllä lentävät pään yli, mutta ei pidä antaa niiden tehdä pään pesää. Tiedätkö, Luther on kirjoittanut hyllymetreittäin tekstejä. Mutta melkein luulen, että jos koottaisin kirjaan kaikki ne sanomat, joiden sanotaan olevan Lutherin, mutta eivät ole Lutherilta, tulisi toinen muutama hyllymetrillinen. Mutta ajatus sinänsä on ihan hieno. Kiusaukset ovat niin kuin lintuja, joita emme voi estää lentämästä päämme päällä. Mutta voimme kyllä estää niiden tekemästä pesää päällä. Sillä kiusaushan ei ole vielä sama kuin lankeaminen, ainakaan teorian tasolla. Mutta siinä se ongelma on, ei teorian tasolla. Mutta kun ne linnut sitten lentelevät päämme päällä, niin luulenpa, että ei meidän tarvitse niille tehdä pesää päähämme, koska ne löytävät jo meidän sydämestämme valmiin pesän, johon laskeutuu. Vaikkemme suorastaan suostuisi lankeamaan sellaiseen väärään tekoon, ihan konkreettiseen tekoon, osaisimme tehdä vastarintaa kiusaukselle, enkä tee sitä väärää, niin kuitenkin se kiusaus meidän sydämessämme jo synnyttää pahan ajatuksen ja synnyttää himon. Ja mitä sanokaan 10 käskyä? Älä himoitse. Jos se sydämen himo on omalla tavallaan suostumista kiusaukseen. Kuka siis voi sanoa, että sielläpä ne lentelevät pääni päällä, mutta enpä anna niille pesää itsessäni. Ja sitten kun jonkun kerran ehkä ihan oikeinkin koemme, että nyt minä pystyn voittamaan kiusauksen, niin heti seuraava kiusaus vaanii ylpeys. Minä pystyn voittamaan kiusauksen. Minä pystyn. Ja niin lankeamme ojan toiselle. Siellä Qumranin essealaisyhteisössä puhuttiin Belialin kolmesta verkosta. Luther puhuu perkeleen verkoista. Ja se verkko on aika hyvä kuva kiusauksesta. Ei ole kyseessä sellainen joku naru, joka kietoutuu jalan ympäri, joka helppo katkaista, ja sitten taas jatketaan matkaa. Vaan se on sellainen verkko, johon kietoutuu. Kietoutuu niin kuin Frodo lukittaren verkko. Tarussa sormusten herrasta. Mitä enemmän sitä pyristelee yrittää päästä vapaaksi, sen tiukemmin on kiinni verkossa. Ja sitten siinä ei voi muuta tehdä kuin Paavalin kanssa yhtyä, miksei Lutherinkin kanssa, mutta Paavalin kanssa yhtyä huutamaan, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Niin Paavali huutaa roomalaiskirjassa, se luussa 7, kun hän kuvaa omaa elämäänsä, mitenkä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. vaan sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Minä onneton ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumiista. Nyt olen verkossa, kiinni, kietoutuneena. Ja mitä enemmän yritän vapaaksi, sitä lujemmin jään kiinni. Ja ne kiusaukset, ne löytävät aina uudestaan pesän minun sydämessä. Kuka pelastaa minut tästä kuolemanruumiista. Ja sitten meille, jotka Paavalin kanssa huudamme verkkoon kietoutuneena. Meille tämän päivän evankeliumin teksti sanoo, henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Merkillinen teksti, henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. Juuri edellä on kerrottu Jeesuksen kasteesta. Miten henki laskeutuu näkyvällä tavalla Jeesuksen päälle. Miten Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani. Ja sitten henki ajaa. Jumalan henki ajaa. Jumala ajaa poikansa autiomaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja se on meille tänään evankeliumiteksti. Se on meille verkkoihin jääneille. Se on evankeliumi. Hyvä sanoma. Henki ajoi Jumalan pojan Jeesuksen erämaahan. Saatanan kiusattavaksi. Mitä se merkitsee meille kiusatulle? Se merkitsee ensinnäkin sitä, että meillä on sellainen Jumala, joka ymmärtää. Sanotaan, että hyvä sielunhoitaja on sellainen, joka on itsekin elämässään kokenut vaikeita asioita. Hän pystyy ymmärtämään sielunhoidettavaa. Ystävät, tässä meillä on kaikkein paras sielunhoitaja, Jeesus, joka on kärsinyt, kokenut ihmisen elämän. Kaikki ne kipuinen ja kiusauksineen. Ei meillä ole sellainen Jumala, joka on sillä tavalla kaiken inhimillisen yläpuolella, ettei hän voisi ymmärtää. Vaan meillä on sellainen Jumala, joka on tullut ihmiseksi kantamaan ihmisen osan ja ihmisen taakan. Niin että hän voi ymmärtää meitä. Niin kuin hebrealaiskirjassa, itse asiassa tämän päivän toinen lukukappalekin jo kertoi, ja sitten vähän myöhemmin samassa hebrealaiskirjassa, astukaamme sen tähden, meidän ylipappimme, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajauksiamme. Sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Voimme siis rohkeasti astua armon valtaistuimen eteen, Kristuksen eteen, koska hän tietää, omasta kokemuksesta, mitä on olla ihminen, kiusattu ja koeteltu ihminen. Kuitenkin siinä kirjeen kirjoittaja korostaa, kuitenkin ilman syntiä. Nyt meidän aikanamme on sellainen taipumus, sellainen halu, että Jeesuksesta halutaan tehdä ihan tavallinen ihminen, joka ei ainoastaan ole kärsinyt kiusauksia ja koettelemuksia, vaan myöskin langennut ihan niin kuin kuka tahansa meistä. Se tulee vastaan elokuvissa. Tulee vastaan kirjallisuudessa. Moniko teistä on lukenut Da Vinci-koodin? Yksi. No niin, kaksi. Ei sitä välttämättä kannata lukea, mutta se on eräänlainen kuva myöskin siitä, että mikä tämä meidän aikamme on, mitä se ajattelee hengellistä asioista, miten se käsittelee Jeesusta. Halutaan tehdä semmoinen Jeesus, joka meni naimisiin Maria Magdalenan kanssa ja sai lapsia ja oli ihan niin kuin kuka tahansa meistä, myöskin syntisenä ihmisenä. Tai en tiedä, moniko teistä muistaa, runsas 10 vuotta sitten oli Ruotsissa sellainen paljon kohua herättänyt taidenäyttely, jonka nimi oli Ecce Homo. Muistako joku Ecce Homo-näyttely? Joka vietiin jopa Uppsalan tuomiokirkkoon. Jossa Jeesus kuvattiin ei ainoastaan homoseksuaalien transvestiittien ystävänä, vaan myöskin joissakin teoksissa hänet kuvattiin homoseksuaalina transvestiittina. Hän on yksi meistä. Samalla tavalla ei pelkästään kiusattu, vaan myöskin langennut. En tiedä, miksi meidän aikamme haluaa sellaisen Jeesuksen. Ehkä sen tähden, että sellaisen Jeesuksen rinnalla meidän ei tarvitse enää millään tavalla kokea syyllisyyttä, syntisyyttä. Auta ikään kuin sillä tavalla vapaaksi syyllisyyden taakasta. Jeesuskin oli ihan samanlainen. Mutta mitä sellainen Jeesus voisi oikeasti auttaa meitä? Nimittäin kun Hebreaskirja sanoo, kuitenkin ilman syntiä, sillä on äärimmäisen tärkeä, aivan keskeinen merkitys sille, miten Jeesus meitä voi auttaa. Ei hän ole ainoastaan, eikä edes ensisijassa meidän sielunhoitajamme, vaan hän on meidän vapahtajamme. Eikä hän voisi olla meidän vapahtajamme, jos hän olisi itse ollut syntinen. Hänen täytyy voittaa kiusaukset. Kun me luemme Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien kertomuksia Jeesuksen kiusauksista, ne ovat vähän pidempiä kuin Markuksen. Ja siellä nimenomaan kerrotaan, miten Jeesus vastaa saatanan kiusauksiin ja voittaa ne. Hän teki sen, mihin me emme pysty. Kun ne linnut lentelevät pään yläpuolella ja löytävät meidän sydämestämme aina pesän, niin me emme pysty voittamaan kiusauksia. Tarvittiin Jumalan poika ihmiseksi syntyneenä taistelemaan meidän puolestamme ja voittamaan. Voittamaan meidän puolestamme. Ja sitten meille kerrotaan, miten kiusausten voittaja, hän joka ei langennut, miten hän kuitenkin kulkee syntisen ihmisen tien ristille. Ja siellä ristillä kuolee syntien tähden. Synnitön syntisten puolesta. Ja siinä on vapahtaja. Lopulta vain siinä on vapahtaja, kun synnitön kiusausten voittaja kuolee niiden puolesta, jotka lankeavat kiusausten edessä aina uudestaan ja uudestaan. Sellaista vapahtajaa me tarvitsemme, vai sellainen vapahtaja voi meitä auttaa? Ja kun Paavali huutaa, minä onneton ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista, hän heti sen jälkeen jatkaa, kiitos olkoon Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siihenkin me saamme yhtä. Kiitos olkoon Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta ja Jeesuksen tähden, joka meidän puolesta meni ristille, synnitön syntisten puolesta. Ja nyt hän tarjoaa meille autuasta vaihtokauppaa. Autuasta vaihtokauppaa. Siinä vaihtokaupassa sinä saat antaa hänelle kaikki lankeemuksesi. Saat antaa sydämestäni kaikki ne pesät, johon kiusaus on tehnyt oman pesänsä. Saat tunnustaa ja antaa hänelle kaikki lankeemuksesi, kaikki syntisi. Minkä nimisiä ne ovatkaan? Ja miten kipeitä ne ovatkaan? Hän ottaa ja hän kantaa ne. Ja sitten hän antaa sinulle vaihtokaupassa oman voittonsa kiusauksesta, oman synnittömyytensä, oman puhtaan. Hän kantaa sinun syyllisyytesi ristille ja hän kantaa sen. Kanna sinä hänen puhtauttaan. Kanna hänen puhtauttaan taivaaseen asti. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään. Taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalasta, valon valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntymänsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.